οι τρεις φάσεις του Πελοποννησιακού πολέμου. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος ξεκίνησε το 431 π.Χ. Οι τρεις φάσεις του είναι 431-421 αρχιδάμιος πόλεμος, 415-413 σικελική εκστρατεία, 413-404 δεκελικός πόλεμος. Τώρα θα δούμε μία-μία τη φάση της φάσης του πολέμου. Πρώτη φάση, 431. Ο αρχίδαμος, ο στρατηγός των Σπαρτιατών, εισβάλλει στην Αττική και λεηλατεί την Ήπεθρο. Οι Αθηναίοι βλέπουν τα χωράφια τους με τις οδιές τους να καίγονται. Ταυτόχρονα, ο αθηναϊκός στόλος λεηλατεί τα παράλια της Πελοποννήσου. 430. Ξεκινάει ο λοιμός στην Αθήνα. 429. Πεθαίνει ο Περικλής. Όλοι οι διάδοχοι του Περικλή είναι ανίκανοι, είναι κυρίως δημαγωγοί, δηλαδή λένε πράγματα που θέλουν να ευχαριστήσουν στο λαό, αλλά τα λένε για προσωπικό τους συμφέρον. Γίνονται διάφορες αποστασίες κλπ. Και το 425 υπάρχει μια επιτυχία. Ο Κλέωνας, που είναι ο διάδοχος του Περικλή, δίνει μια ναυμαχία στη Σφακτηρία. Η Σφακτηρία είναι ένα νησάκι απέναντι από την Πύλο στην Πελοπόννησο και καταλαμβάνει το νησί και πιάνει πολλούς εχμαλώτους Σπαρτιάτες, τους οποίους τους πηγαίνει στην Αθήνα. Τότε οι Σπαρτιάτες ζητούν να σταματήσει ο πόλεμος. Όμως οι Αθηναίοι αρνούνται. Και φτάνουμε στο 422. Στο 422 τι συμβαίνει? Ο Σπαρτιάτης, ο Βρασίδας, έχει πάει πάνω στην Αμφίπολη, την καταλαμβάνει, είναι κοντά στην Χαλκιδική και ανεβαίνει και ο Κλέωνας και εκεί δίνεται η μάχη της Αμφίπολης, όπου, προσέξτε, και οι δύο αρχηγοί σκοτώνονται. Έτσι, το 421, ο Νικίας αποφασίζει, προτείνει μάλλον, να υπάρξει ειρήνη ανάμεσα στους Σπαρτιάτες και στους Αθηναίους και πράγματι υπογράφεται η ειρήνη, η οποία ονομάστηκε από το όνομα του Νικία Νίκιος Ειρήνη και, και ήταν για 50 χρόνια. Σίγα μην κράτησε, όπως καταλαβαίνετε. Δεύτερη φάση, 4-15. Λοιπόν, μεταφερόμαστε στη Σικελία. Η Σικελία είναι ένα νησάκι κάτω στην Ιταλία, νότια της Ιταλίας. Λοιπόν, η Σικελία, εκεί πέρα ήταν δύο πόλεις, η Αίγεστα και η Σελινούντα, οι οποίες είχαν μια αντιδικία, είχαν συγκρουστεί τέλος πάντων, και η Αίγεστα που είχε συμμάχους τους Αθηναίους ζήτησε βοήθεια. Οι Αθηναίοι δεν διστάζουν να αποφασίσουν να στείλουν βοήθεια πού? Στη Σικελία, έχοντας ήδη ένα ανοιχτό μέτωπο με τους Σπαρτιάτες, ανοίγουν δεύτερο μέτωπο. Πιστεύω ότι με την κριτική σας ικανότητα μπορείτε να αντιληφθείτε αν ήταν σωστή η απόφαση αυτή ή όχι. Το σχέδιο για την εκστρατεία στη Σικελία το προτείνει ο Αλκιβιάδης, ένας νέος πολιτικός, φιλόδοξος, αλλά ήταν πάρα πολύ ανήθικο άτομο και θα δείτε τι έκανε στη συνέχεια. Κανονικά οι Αθηναίοι δεν έπρεπε να τον εμπιστευτούν, το έκαναν όμως. Τέλος πάντων, το 415 λοιπόν ξεκινάει ο στόλος ο αθηναϊκός, πάρα πολλές τριέρεις, πάνω από 1.000 τριέρεις, 1.300 νομίζω, και 6.000 στρατό. Και πάνε στη Σικελία, θεωρούν πολύ σημαντική αυτή την εκστρατεία. Φανταστείτε ότι βάζουν τρεις στρατηγούς, ο Νικίας, ο Αλκιβιάδης και ο Λάμαχος, συνοδεύουν όλο αυτό το σώμα το εκστρατευτικό. Όμως, το προηγούμενο βράδυ πριν ξεκινήσει η εκστρατεία στη Σικελία, στην Αθήνα, βρέθηκαν σπασμένες όλες οι ερμές κεφαλές. Τι ήταν οι ερμές κεφαλές? Ήτανε κεφάλια, ήτανε σαν οδοδείκτες, φανταστείτε σαν αυτά τα μπλε που γράφουν σε εμάς, Φορμίωνος, Δαμάρεος, ξέρω εγώ κλπ. Λοιπόν, αυτοί είχαν κάποιες στήλες ερμαϊκές που γράφανε προς τα που να πάνε οι άνθρωποι και αυτές οι στήλες απάνω είχαν το κεφάλι του Ερμή. Βρέθηκε λοιπόν σπασμένο το κεφάλι του Ερμή σε όλες τις στήλες. Για αυτή την πράξη κατηγορήθηκε ο Αλκιβιάδης και οι φίλοι του ότι ήταν μεθυσμένοι και το έκαναν. Όμως, κανονικά έπρεπε να τον κρατήσουν πίσω γιατί αυτή η πράξη ήταν φοβερά ανώσια. Δεν το έκαναν γιατί ήξεραν ότι αυτός είναι αυτός που είχε αναλάβει την εκστρατεία. Λοιπόν, τώρα, η... πάνε στην Σικελία, τα πράγματα γενικώς δεν πάνε πάρα πάρα πολύ καλά. Κάποια στιγμή, μάλιστα, ο Αλκιονικίας τους προτείνει να γυρίσουν πίσω, δεν το δέχονται. Και στην Αθήνα, ξεκινάει το δικαστήριο για, για αυτό που σας είπα, το γεγονός με τις Ερμές Κεφαλές. Και καλούνε τον Αλκιβιάδη να επιστρέψει πίσω. Ο Αλκιβιάδης όχι μόνο δεν επιστρέφει, αλλά καταφεύγει στη Σπάρτη και προδίδει τους Αθηναίους. Τα πράγματα πήγαν πάρα πολύ χάλια. Όση βοήθεια και αν έστελναν οι Αθηναίοι για να βοηθήσουν το εκστρατευτικό σώμα στη Σικελία, κάποια στιγμή αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν στο εσωτερικό του νησιού οι Αθηναίοι και όλος ο στόλος τους καταστράφηκε ολοσχερός και... κατασφάχτηκαν όλοι οι Αθηναίοι. Λίγοι μπόρεσαν να επιστρέψουν πίσω. Μιλάμε για την απόλυτη πανολεθρία. Άρα, ποια πιο καλύτερη στιγμή οι Σπαρτιάτες να επιτεθούν στην Αθήνα. Και δείτε τώρα τι συμβαίνει. Ναι, μεν η Αθήνα προσπάθησε και ξαναφτιάχνει το στόλο της, αλλά το 413 ο Άγης, άλλος στρατηγός Σπαρτιάτης, μπαίνει στη Δεκέλεια της Αττικής, τυχίζει και έτσι αποκόπτει τους Αθηναίους εντελώς από την ξηρά. Δεν είχαν και στόλο για να τους κάνει την τροφοδοσία, οπότε τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Ταυτόχρονα οι Κορίνθοι ναυπηγούν στόλο και οι Σπαρτιάτες επίσης παρακαλώ και μάλιστα με ποιον, με τη βοήθεια των Περσών, τους οποίους τους είπε ο Αλκιβιάδης, να βοηθήσουν τους Σπαρτιάτες. Και έτσι οι Σπαρτιάτες φτιάχνουν στόλο. Τώρα, εγώ θα σας ανεβάσω δύο χάρτες για να δείτε θα το δείτε στο blog μου, οι οποίοι θα δείτε πώς κινήθηκε ο στόλος. Ξεκινούσαν από κάτω χαμηλά από τα μικρασιατικά παράλια, οι μεν Αθηναίοι από τη Σάμου εφορμούσαν και οι Σπαρτιάτες από την Έφεσο. Αυτά τα 407 δίνουν μια ναυμαχία στις Αργινούσες. Οι Αργινούσες είναι στα μικρασιατικά παράλια ακριβώς απέναντι από τη Μυτιλίνη και κερδίζουν οι Αθηναίοι. Το 405 όμως έχουν ανέβει πάνω στον Εύξηνο Πόντο και οι Αθηναίοι έχουν στρατοπεδεύσει, έχουν αγκυροβολήσει το στόλο τους σε ένα σημείο που δεν είναι καθόλου καλό. Γιατί αναγκάζονται να αφήνουν τα πλοία και να πηγαίνουν σε μια γειτονική πόλη που λέγεται Λάμψακος για να παίρνουν τα τρόφιμα. Ωραία. Αρχηγός του Αθηναϊκού στόλου είναι ο Κόνωνας. Αρχηγός του Σπαρτιατικού στόλου είναι ο Λύσανδρος. Ο Λύσανδρος έχει καταλάβει ότι οι Αθηναίοι δεν δίνουν πολύ σημασία και είναι υπερόπτες και θεωρούν ότι δεν έχουν κανένα θέμα. Τι κάνει λοιπόν? Στέλνει κατασκόπους για να δουν πότε οι Αθηναίοι έχουν εγκαταλείψει τα πλοία τους ώστε να τους επιτεθεί. Και τους λέει, όταν τους δείτε να έχουν φύγει από τα πλοία τους για να πάνε να πάρουν τρόφιμα, σηκώστε ψηλά τα πανιά και εγώ θα καταλάβω και θα κάνω την επίθεση. Εδώ θα σας κάνω μια μικρή παρένθεση. Ο Αλκιβιάδης, που βρισκόταν πια στην Περσία πάνω, έχει δει που έχουν στρατοπεδεύσει οι Αθηναίοι και τους δίνει συμβουλές και τους λέει: έχετε στρατοπεδεύσει σε λάθος σημείο, πρέπει καλύτερα να πάτε στη Συστό κλπ. Σε μια άλλη πόλη. Οι Αθηναίοι όμως, όπως είναι φυσικό, τους έχει προδώσει τόσες πολλές φορές που αποκλείται να τον εμπιστευτούν. Και δεν τον εμπιστεύονται και τρώνε τα μούτρα τους. Οπότε, πάμε λοιπόν στους κατασκόπους. Οι κατάσκοποι λοιπόν, αφού περιπολούν 2-3 μέρες, διαπιστώνουν ότι αφήνουν τα καράβια και κάποια στιγμή που βλέπουν ότι έχουν αδειάσει τα καράβια των Αθηναίων, σηκώνουν τα πανιά, ξεκινάει ο στόλος, απέναντι ήταν, δεν ήταν μακριά, πολύ κοντινά, βρίσκει όλα τα καράβια άδεια. Λίγοι λαμνοκόποι, λίγοι κοπηλάτες υπήρχαν μέσα στα καράβια. Καταστρέφουν ολοσχερώς τον αθηναϊκό στόλο και πιάνουν και χμαλό τους κλπ. Και μόνο 6 πλοία σώθηκαν, τα οποία καταφεύγουν μαζί με τον Κόνωνα στην Κύπρο. Μόνο ένα καράβι γύρισε στην Αθήνα, το ιερό καράβι των Αθηναίων, η Πάραλος. Έτσι ονομαζότανε. Η Πάραλος, λοιπόν, θα σας διηγηθώ τώρα πώς, τι έγινε. Όταν λέει έφτασε, αυτά μας τα διηγείται ο Ξενοφώντας πλέον, γιατί ξέρετε ότι ο Θουκυδίδης έγραψε με τον πόλεμο, αλλά όταν πέθανε, τον συνέχισε ο Ξενοφώντας. Σας διηγούμε λοιπόν το απόσπασμα του Ξενοφώντα. Όταν λοιπόν ο Ξενοφώντας, η Πάραλος έφτασε τη νύχτα στον Πειραιά και ανήγγειλε τη συμφορά, θρήνος ξεκίνησε από τον Πειραιά διαμέσου των μακρών τυχών μέχρι την Αθήνα. Όλοι θρηνούσαν, όχι μόνο αυτούς που σκοτώθηκαν, αλλά πολύ περισσότερο τους εαυτούς τους, διότι πίστευαν ότι θα πάθουν όσα είχαν κάνει τόσο καιρό στους συμμάχους τους. Θυμηθείτε ότι κάθε φορά που αποστατούσε μια συμμαχική πόλη, αυτοί οι Αθηναίοι έκαναν σφαγή του άμαχου πληθυσμού. Τώρα καταλάβαιναν ότι ήρθε η ώρα τους. Λοιπόν, αυτά ως εδώ και θα σας ανεβάσω μετά, θα παίξουμε και ένα παιχνίδι Πελοποννησιακού πολέμου στην επόμενη εβδομάδα και την παρεπόμενη.